У свеце павялічваецца колькасць святароў і памяншаецца колькасць тых, хто пакідае святарства. Аб гэтым кажуць дадзеныя статыстычных даследаванняў, якія праз некалькі дзён будуць апублікаваныя ў статыстычным даведніку каталіцкага касцёла за 2009 год, паведамляе ватыканскае выданне «Л'Осерваторе Романо». Гэты статыстычны даведнік падрыхтаваны да друку Цэнтрам статыстыкі касцёла і ватыканскім выдавецтвам. У ім будзе змяшчацца колькасная інфармацыя аб каталіцкім касцёле, у адрозненні ад штогадовага папскага даведніка, у якім у большасці паведамляецца інфармацыя аб асобах і іх біяграфіях. Некаторыя дадзеныя за 2009 год даюць магчымасць параўнаць стан касцёла са станам на 1999 год. Менавіта тады праводзілася апошняе агульнае статыстычнае даследаванне касцёла. У выніку даследавання бачна, што агульная колькасць святароў у свеце павялічылася прыкладна на 1,5%, паведамляе «Л'Осерваторе Романо».